Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 18. maj, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Odgađanje velikih infrastrukturnih projekata ili veći pad ruskih turista mogli bi da ometu ekonomski rast u Crnoj Gori, procjenjuje agencija Standard & Poor's. U Budimpešti počelo zasjedanje parlamentarne skupštine NATO-a o proširenju. Ranko Krivokapić saopštio kako očekuje da Crna Gora do kraja godine dobije pozivnicu za članstvo. Novi sastanak lidera četiri vodeće makedonske stranke u Skoplju večera, zakazan kontramiting pristalica premijera Grujevskog. Ukrajinska vojska uhapsila dva ruska specijalca na istoku zemlje. John Kerry optužio Sjevernu Koreju za nastavak nuklearnih aktivnosti i za represiju nad sopstvenim stanovnicima. Iz sadržaja današnje emisije, osim što su internet portali u Crnoj Gori odavno postali poligon za uvrede i aktivnosti takozvanih stranačkih botova, prvi put zabilježen je i slučaj direktne prijetnje po nečiju fizičku bezbjednost.
Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 28-godišnjeg Luke Vukojevića zbog sumnje da je komentarom koji je 14. maja objavio na portalu Vijesti ugrozio sigurnost premijera Mila Đukanovića.
Poslušajte kako evropska parlamentarka Rent Keteri odgovorila na tvrdnje da je homofobija dio crnogorske kulture i tradicije.
Kako nešto može da se zove kulturom ako širi mržnju? Homofobija nije dio crnogorske kulture. To nije dio francuske, španske ili njemačke kulture. Upravo je suprotno to kulturi. I kada se tvrdi da je to dio crnogorske kulture, kulture ovdje na Balkanu, zapravo je uvreda za sve državljane, građane Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka agencija Standard & Poor's potvrdila je aktualni kreditni rating Crne Gore B+, su stabilne prognoze saopštene vijestima iz te bonitetne kuće. Standard & Poor's vjeruju da će započeta gradnja autoputa Smokovac-Mateševo uz energetske i turističke projekte dati doprinos rastu ekonomije u narednih 5 godina. Ono što bi omelo ekonomski rast prema analitičarima Standard & Poor'sa je moguće odgađanje velikih infrastrukturnih projekata ili ako recesija u Rusiji dovede do većeg pada broja gostiju sa tog tržišta. Zatužila što je slučaj kampanje Informera protiv direktorice MAN Stavanje Ćalović završen i ono neće otvarati nove istrage tim povodom. To znači, kako je saopštio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, da nisu prihvatili prijedlog premijera Mila Đukanovića da nalože vještačenje kako bi se utvrdilo da li je na pornografskom snimku Ćalović. Tužilaštvo nije prihvatilo ni preporuku parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje da istraže negativnu i kampanju tabloida. Plenarno zasjedanje parlamentarne skupštine NATO-a na kom bi trebalo da bude usvojen nacrt deklaracije tog međunarodnog tijela o proširenju alijanse počelo je u Budimpešti. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić zahvalio je članovima parlamentarne skupštine NATO-a na tome što nacrt deklaracije jasno poziva države članice da Crnoj Gori upute poziv do kraja godine. Nadam se da će kraj 2015. godine biti početak nove ere stabilnosti i prosperiteta Crne Gore, zaključio je Krivokapić. Na današnji dan prije 22 godine poginuli su sarajevski Romeo i Julija, Boško Brkić i Admira Ismić. Oni su 18. maja 1993. godine ubijeni na Vrbanja mostu u Sarajevu. Slika njihovih tijela, kako zagrljeni leže na Sarajevskom mostu, obišla je svijet, podsjeća Radio Sarajevo. 7 dana nakon što su ubijeni, Vojska Republike Srpske izvukla je njihova tijela sa mosta i sahranila ih u Lukavici. Za njihovo ubistvo niko nije odgovarao, a krivci nijesu nađeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry optužio je Sjevernu Koreju za nepoštovanje međunarodnog prava i obećao južnom susjedu da će Sjedinjene Države učiniti sve za bezbjednost na Korejskom poluostrovu. Kerry, koji je u posjeti Južnoj Koreji, optužio je Pjongjang za nastavak nuklearnih i raketnih aktivnosti kao i za represiju nad vlastitim stanovnicima. Ukrajinska vojska saopštila je da je uhapsila dvojicu ruskih vojnika koji su se borili uz proruske separatiste na istoku Ukrajine. Vladislav Seleznjev, glasnogovornik generalštaba, izjavio da ih ispituje ukrajinska bezbjednosna služba i da se nalaze na putu za Kijev. Uhapšeni su u gradu Ščastija na samoj borbenoj liniji. najmanje 6 ranjenih u simultanim eksplozijama na sjedište prokurdske partije. Do eksplozije došlo u sjedištima Narodne demokratske partije u dva grada na jugu Turske, Mersinu i Adani. Turska se priprema za parlamentarne izbore 7. juna, a ova stranka vjeruje da bi mogla da osvoji 10% glasova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Internet portali u Crnoj Gori odavno su postali manje poligon za razmjenu mišljenja i konstruktivnu debatu, a više poligon za prosipanje uvreda i aktivnosti takozvanih stranačkih botova. Prvi put zabilježen je i slučaj direktne prijetnje po nečiju fizičku bezbjednost. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 28-godišnjeg Luke Vukojevića zbog sumnje da je komentarom koji je 14. maja objavio na portalu Vijesti ugrozio sigurnost premijera Mila Đukanovića. Iako je komentar na portalu objavljen kao anoniman, policija je ubrzo utvrdila identitet autora koji je u petak večer priveden u Podgorički centar bezbjednosti. Nakon saslušanja u policiji i tužilaštvu, Vukojević je pušten ali osumnjičen za krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora. Srdan Kosović, administrator portala Vijesti, na kome se pojavila poruka prijetnje premijeru Đukanoviću, kaže da njihov model postavljanja komentara u realnom vremenu po uzoru na hrvatski regionalno popularni portal Indeks nije mogao da spriječi njegovo pojavljivanje.
Tako je došlo do tog slučaja, jel? Mi smo odmah reagovali nakon što je komentar primijećen i uklonili ga najbrže što je to moguće.
Prvi slučaj direktne prijetnje po nečiji fizički integritet iznova je pokrenuo polemiku o tome koliko su internet portali kod nas manje mjesto debate, argumentovane rasprave, a više izduvni ventil za frustracije, razmjenu uvreda, stranačko spinovanje preko takozvanih botova. Drugo važno pitanje je kako u tu vrstu društvene komunikacije uvesti više reda i spriječiti zloupotrebu slobode izražavanja i mišljenja. Prvi portal u Crnoj Gori PCNN uveo obavezu da se korisnik mora registrovati prije nego što objavi komentar, čime se lako utvrđuje njegov identitet. Jednog od osnivača tog portala, slobodnog novinara i medijskog analitičara Duška Vukovića, pitali smo koliko se takvo pravilo pokazalo opravdanim kao preventivna mjera, a koliko sužava prostor za širu debatu.
Tim obavezivanjem na neki način prevenira mogućnost da se kroz taj drugi komunikacioni kanal pošlje neka poruka koja može biti govor mržnje, koja može biti problematična na razne načine. Naravno, time se na neki način smanjuje broj onih koji će koristiti taj drugi komunikacioni kanal, ali se sprečava nešto što može biti jako, jako problematično.
Srdan Kosovi smatra da problem nije u nedovoljnim kadrovskim kapacitetima i ne misli da je rješenje u povećanju broja administratora, već vulgarizaciju cyber prostora vidi kao refleksiju zagađenja javnog diskursa koji dolazi od ozgo, od pripadnika same političke elite.
Ja više vidim problem opšte stanje u društvu, opšte atmosfera nekažnjivosti za mnoge stvari, opšte slobode širenja mržnje, tako da ja mislim da je to pak problem koji dolazi od ozgo. Naravno, što se tiče regulacije samih komentara i samog internet medija, mislim da je nama potrebno mnogo bolja i preciznija zakonska regulacija kako bi se svi internet mediji morali da tumače taj zakon na jedinstven način ili naravno pitanje postojanja jedinstvenog samoregulatornog tijela koje čini mi se i dalje daleko, daleko od realnog ostvarivanja.
Duško Vuković ipak misli da je sve stvar pravila koje postavlja urednik portala, ukazavši na lošu praksu da se za mnoge teme otvara drugi komunikacioni kanal, to jest prostor za komentarisanje čitalaca.
Svaki ozbiljan online medij, bio portal, bio običan neki internet sajt i tako dalje, ako hoće da otvori taj drugi kanal, on mora imati jasnu predstavu o tome kakva je svrha toga i koju vrstu javne koristi on time na neki način omogućava. Ako on to samo čini da bi, ne znam, povećao gledanost, posjećenost i da bi na osnovu toga namakao veću reklamu, onda je to problematično.
Za profesorku književnosti Boženu Jelušić, koja je u dnevnom listu Vijesti obavljala funkciju ombudsmana, regulisati rad portala kako bi se spriječila svaka vrsta zloupotrebe nije nimalo jednostavno.
Najviše posjećeni portali treba da zaposle gotovo čitave armije administratora, pa da ni onda nemaju sasvim dovoljno uspjeha u sankcionisanju takvog govora mržnje. Znači, problem jeste na prostoru samoregulacije i profesionalnih standarda, što znači da i od medija zavisi kakvi će biti čitaoci i na koji način će oni komentarisati. I neriješenost, da kažem, finansiranja na medijskoj sceni, činjenica da se mnogi mediji bore za dio svog kolača na tržištu, dok neki drugi mediji mogu da lako dobiju pomoć i opstaju bez toga, to dodatno zagađuje medijski prostor i slabi standarde zbog toga što ne postoji jednak odnos i jednaka podrška i javnom servisu i nezavisnim medijima u cilju očuvanja demokratije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako na terenu izgleda sukob u vladajućoj koaliciji Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, koji se prema ocjenama analitičara zahuktava dijelom i zbog stranačkog kongresa socijaldemokrata, možda najbolje oslikava jedan detalj iz lokalnog parlamenta na Cetinju, kada je gradonačelnik Aleksandar Bogdanović iz vladajuće DPS sa skupštinske govornice zaprijetio socijaldemokrati Ivanu Gazivodi da će ostati bez posla. Detaljnije Lela Štjepanović.
Evo šta je gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Bogdanović na sjednici lokalnog parlamenta 15. maja rekao odborniku socijaldemokratske partije doktoru Ivanu Gazivodi.
Znači, strašno me ponekad, ne mogu reći iritira, ali te neistine koje plasirate i gdje stalno nabrajate projekte, a da pritom ništa niste uradili, znači moram reći da je to nešto što konstantno iznosite bez bilo kakve argumentacije, bez bilo kakvog utemeljenja. Ja mislim, gospodine Gazivoda, da bi vi trebali da razmislite o otpremnini, jer ćete očigledno brzo biti tehnološki više. Znači, mislim da ste to zaslužili i shodno rezultatima vašeg rada, tačnije ne rada. Što se tiče projekata i zaposlenja, mi ih realizujemo u potpunosti. Cetinje je dakle danas jedno od najvećih gradilišta u zemlji, a tek će da bude. Znači, imali ste šansu i ovo što su rekli odbornici da i vi dovedete investitora. Zašto se niste potrudili da nam ponudite nekog investitora pa da zaposlimo i 5 ljudi?
Pokušali smo danas ovim povodom dobiti izjavu od gradonačelnika Cetinja Aleksandra Bogdanovića, ali u tome nismo uspjeli jer je prema tvrdnjama njegovog portparola Miloša Prelovića Bogdanović na sastancima. Bogdanović se ovim povodom oglasio o podužim pisanim saopštenjem koje je našoj redakciji proslijedio njegov portparol, a u kome se između ostalog kaže, citiram: "Nije tačno da je gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Bogdanović na posljednjoj sjednici Skupštine prijestolnice Cetinje bilo kome prijetio. Naprotiv." Kraj citata. Objašnjavajući dalje u tekstu šta se dešavalo na sjednici, u reagovanju se između ostalog dodaje, citiram: "Gradonačelnik je iskazao svoj stav da odbornik Gazivoda shodno rezultatima svog rada, odnosno nerada, u bolnici Danilo I i treba da uzme otpremninu. Gradonačelnik Bogdanović i sada je pri istom stavu." Kraj citata navodi se između ostalog u saopštenju iz njegovog kabineta. Zbog prijetnji njenom odborniku naoglasila se i Socijaldemokratska partija i saopštila da su u nevjerici da u današnjem vremenu zbog političkih stavova iznesenih u parlamentu odbornik može doživjeti ovakve prijetnje od bilo koga, a pogotovo od gradonačelnika, izražavaju najoštriji protest i očekuju javno izvinjenje. Komentarišući prijetnje koje su mu upućene u lokalnom parlamentu, Ivan Gazivoda kaže da su prijetnje Aleksandra Bogdanovića atak na sve slobodomisleće ljude.
A gradonačelnik je to dao u završnoj riječi, kad nije bilo moguće reagovati, replicirati, tako da je tim završeno skupštinsko zasjedanje. Smatram da je ovo atak na, najmanje na mene možda, jer ja sam anesteziolog i moj posao je deficitaran ne samo u Crnoj Gori, nego cijeloj Evropi. Ovo je atak na sve slobodomisleće ljude, a nisam mogao da vjerujem da se danas u Crnoj Gori, pogotovo u Cetinju, može desiti da bilo ko, a kamoli gradonačelnik, sa skupštinske govornice prijeti bilo kome, a pogotovo odborniku skupštine, da će završiti na birovu rada, u stvari da će biti tačnije tehnološki višak, tako je konkretno rekao.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
13:44, gotovo smo na polovini emisije. Poštovani slušaoci, u nastavku i dalje crnogorske teme. Iako rijeka Bojana, koja se na samom zapadnom obodu Crne Gore uliva u Jadransko more, predstavlja izuzetan prirodni i estetski nacionalni resurs, vlada do sada nije pokazala interes da ga zaštiti, već isključivo nastoji da iz te okolnosti prikupi nešto novca. Sudeći po ocjenama dijela političke javnosti i nevladinog sektora, i to radi nezakonito. Esad Krcić.
Za neposredno gazdovanje područjem na kojem je niklo divlje naselje na rijeci Bojani nadležno je javno preduzeće Morsko dobro, čiji direktor Rajko Barović kaže da je sve po zakonu, jer je vlada konstatovala da se radi o takozvanim privremenim objektima, za čije je posjedovanje opet vlada propisala naknadu koja se kreće od 150 eura za male ribarske kućice do preko 4000 eura za, kako je sam rekao, velelepne objekte. Zabrinuta zbog dugogodišnje nezakonite gradnje i devastiranja životne sredine na tom području, opoziciona Pozitivna Crna Gora inicirala kontrolno saslušanje ministra živog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića i direktora Morskog dobra Rajka Barovića. Nemamo pravi odgovor na narastajuću želju za devastiranjem prostora koji je od izuzetno velikog ekološkog i turističkog značaja, rekao je podnosilac inicijative lider Pozitivne Darko Pajević.
Imamo stalnu devastaciju prostora Ade Bojana. To apsolutno niko ne spori, čak i u vašim izvještajima, znajući da ste u nekoliko navrata se pokušali da zaustavite ovaj problem, kako ste sami naveli, onda je evidentno da mi kao država nemamo kvalitetan odgovor na ono što se zove bespravna gradnja, koje je vremenom prebačeno u nešto što vi nazivate privremeni objekti, međutim saglasit ćemo se da privremeni objekti u trajanju 20, 30 ili više godina ipak gube neku svoju smislu.
Direktor Morskog dobra je između ostalog saopštio da na rijeci Bojani prema evidenciji iz 2013. godine ima 427 objekata, a da se njihov broj od 92. konstantno povećava. Saopšteno je da je ukupan prihod od ribarskih kućica i vikendica za 5 godina od 2010. do 2014. bio preko 1,5 milijuna eura, od čega je Morskom dobru pripalo 1,200,000, a gradu Ulcinju oko 350,000 eura.
Dovoljno je reći da javno preduzeće nema upravnu nadležnost, nema inspekcijski nadzor, neko bi to pežurativno rekao, nema ni vojske ni policije, i dakle mehanizmi rada javnog preduzeća u domenu posla kojih se bavi, to je dakle kontrola objekata divljeg karaktera i tako dalje, ima samo jednu ulogu evidentiranja.
Sudeći po riječima zamjenika direktora Mansa Dejana Milovca, koji je kao predstavnik NVO sektora učestvovao u današnjem kontrolnom saslušanju, čini se da je rješenje problema kao i u mnoštvu drugih slučajeva zapelo u tužilaštvu.
Gospodin Barović, odnosno njegova institucija, je podnosila krivične prijave tužilaštvu, kako se ja sjećam, da smo podnosili i mi i oni ovaj kompletan katalog objekata, međutim tužilaštvo do sada nije izašlo sa bilo kakvim rezultatima. Ja moram da kažem da smo i podnosili tužilaštvu krivične prijave koje su odnosile na ne samo ljude koji su tamo gradili, uzurpirali, već koji su omogućili da se desi to što se desi, uključujući ljude koji rade u distribuciji, koji rade u policiji, koji rade u inspekciji. Mi sve su te krivične prijave bile odbačene i ono što bih ja volio, eto, kao neku preporuku, da imate tu neku poruku prema tužilaštvu da se slučaj, da ga tako nazovem, Ade Bojane i rijeke same Bojane ponovo otvori u tužilaštvu, jer govorimo o ogromnim svotama novca koje su izbačene iz državnog budžeta.
Darka Pajevića iz Pozitivne je zanimao i način trošenja novca u javnom preduzeću Morsko dobro.
Jako me interesuje 2,3 miliona eura. 2,3 miliona eura na reklame i sponzorstvo. Također me zanima zbog čega ste prebacivali pare u privatne banke, zbog čega je isplaćivana dobit vladi i kako je moguće, s obzirom da ste obavezni po zakonu, da, kao što ste sami kazali, 95% financijskih sredstava vraćate ulaganje u zonu morskog dobra, kako je moguće da se 6 miliona u periodu 2008. do 2013. preusmjeri u druge svrhe.
Direktor Morskog dobra Rajko Barović je saopštio da je sve odluke donosio u skladu sa odlukama upravnog odbora preduzeća koje je postavila vlada, a da detaljan prikaz cjelokupnog utroška novca može u pisanoj formi poslanicima dostaviti naknadno. Barović je potom odgovorio i na najintrigantnije pitanje zašto i kako Morsko dobro troši skoro 400.000 eura na reklamu.
Mi smo pomogli državu da sa 200.000 eura da ide na Expo Šangaj, da idemo najveću svjetsku izložbu. Mi smo i ove godine dali 200.000 eura da ide naša delegacija, da smo na velikoj svjetskoj izložbi u Milanu. Onda, recimo, Nacionalna turistička organizacija u pomajkanju novca da promoviše turizam Crne Gore van granica i da ide na turističke berze, traži od nas strateška partnerstva, i mi smo u zadnjih 12 godina, mislim, blizu pola miliona eura dali samo Nacionalnoj turističkoj organizaciji. Da vam ne govorim sada o pomoći sportskim klubovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Region i svijet u Skoplju predstavnici četiri političke stranke nastavljaju razgovore koje su počeli u četvrtak, a koji je okončan bez dogovora. Lideri Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev i vođa VMRO DPMNE Nikola Grujevski sutra idu u Strasburg gdje će se susresti s europarlamentarcima. Kao odgovor na višednevne proteste opozicije, za večeras je vladajuća VMRO DPMNE zakazala narodni skup pred sobranjem. Iskopljao sam u tome Blagoja Kuzmanovski.
Jedan dan nakon antivladinog protesta večeras će se održati još jedan narodni skup, ovoga puta pod parolom Makedonija snažna, a u organizaciji VMRO-DPMNE i partije iz vladajuće koalicije. Centar grada pred zgradom Sobranja gdje će se održati skup je blokiran još od jutarnjih sati jer se priprema prostor i bina. Premijer i lider VMRO-DPMNE Nikola Grujevski je izjavio da je cilj ovog skupa da pokaže podršku državi u ovim teškim vremenima. Da se da podrška svima koji se bore za Makedoniju, bezbednosnim snagama, svima onima koji čine napore da Makedonija izađe iz ove krize. Analitičari smatraju da je cilj ovog protesta da vlasti dokažu svoj legitimitet, odnosno da dokažu da i oni imaju svoje sledbenike u ovoj državi i da sa brojkama pokažu da Grujevski ne treba da ode. Deo eksperata tvrde da će skup biti masovan, između ostalog i zato što postoje veliki pritisci prema zaposlenima u državnoj administraciji da moraju doći na skup. U međuvremenu, pred zgradom vlade, stotine ljudi su proveli noć u šatorima, nastavljajući protest koji se održao juče, na kojem se zatražila ostavka vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U emisiji za Crnu Goru slijedi svijet. Iračka vlada odlučila je da pošalje šiitsku miliciju da od militanata Islamske države preuzme grad Ramada. Nakon što su islamisti juče ponovo preuzeli ovaj grad, stotinja kilometara udaljen od Bagdada, vlasti govore o ljudima koji bježe u velikom broju. No Sjedinjene Američke Države su uvjerene da je Ramadi moguće ponovno vratiti pod iračku upravu. Sabina Čabaravdić.
Odluka Bagdada da pošalje šiitsku miliciju temelji se na njihovom uspjehu u povratu Tikrita od militanata Islamske države u martu ove godine. No poziv miliciji da djeluje zabrinuo je Sjedinjene Američke Države jer postoje izvještaji kako su nakon protjerivanja militanata iza sebe prije dva mjeseca ostavili pustoš i nasilje. Zato je govoreći u Južnoj Koreji američki državni sekretar John Kerry optimistički kazao: "Uvjeren sam da će se to u narednim danima kad se snage pregrupiraju pišu promijeniti." Pad Ramadija je katastrofa za iračku vojsku i vladu, a posebno za premijera Hajdara Al-Abadija. On je naime nekoliko dana prije kolapsa javnosti obećao kako to neće dopustiti. Sada su oni vijeće većinske sunitske regije Anbar prisiljeni pozvati u pomoć šiitsku miliciju koju podržava Iran. Ako žele povratiti Ramadi, Iračani moraju šiitima dodijeliti glavnu ulogu, ali je onda otvoreno pitanje hoće li američka avijacija podržati te trupe i dopustiti širenje iranskog utjecaja na Irak. Dobro obaviješteni izvor iz ureda guvernera Anbar provincije kaže kako je Ramadi pod punom kontrolom militanata Islamske države ni da su se vladine snage potpuno povukli iz grada. Jedan od oficira iračke vojske saopštio je kako su se njegovi vojnici povukli u vojnu bazu Halidija, iako je premijer Abadi izričito zahtijevao da ostanu u gradu. Pod uvjetom da ostane anoniman, isti oficir je kazao kako su vojnici ostali bez municije i kako nisu mogli odgovoriti na vatru mnogo snažnijih i bolje naoružanih islamista, a američki udari iz zraka očigledno nisu uspjeli spriječiti napredovanje militanata IS-a. Izvještaji kažu da su irački vojnici počeli bježati nakon četiri istovremene eksplozije bombaša samoubica koji su razrušili zgradu policije, pokrajinski vojni štab te komandu u Anbaru. Pokrajina Anbar, najveća iračka regija, i kroz nju prolaze ključne saobraćajnice od Iraka ka Siriji i Jordanu. Islamska država sada kontrolira više od polovine tog teritorija. Prema izjavama zvaničnika, oko 500 ljudi je poginulo u borbama za vikend, a više od 8000 je izbjeglo iz grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodnim danom protiv homofobije i transfobije 17. maja počinje sedmica koja će u mnogim evropskim zemljama biti u znaku borbe protiv tih predrasuda. Koje standarde zemlje Evropske unije imaju u toj oblasti, kako izgleda odnos crnogorskog društva prema LGBT zajednici iz evropskog ugla, te šta naši sagovornici misle o tvrdnjama da je homofobija dio crnogorske tradicije, zabilježila je Jasna Vukićević.
Od 46 država na rang listi evropskih zemalja, Crna Gora je 17. u poštovanju LGBT prava. U okruženju je jedino uspješnija Hrvatska, dok su iza Crne Gore Albanija, Srbija i Makedonija. No društvena prihvatljivost LGBT zajednice je i dalje vrlo niska, a brojni su slučajevi fizičkog i psihičkog zlostavljanja njenih članova. Jednom od takvih slučajeva nedavno je svjedočila i evropska parlamentarka Reind Keteri. Tokom večernjeg izlaska nju i njene LGBT prijatelje verbalno je napala grupa Podgoričana.
For discussing LGBT people.
Kada sam razgovarala o tom incidentu sa mnogim ljudima, mnogi ljudi su mi rekli, pa znaš, to je Balkan, to je dio kulture. A da vam budem iskrena, to je argument koji sam čula i mnogo puta ranije. Kada pogledamo francuski homofobni pokret ili kada razmišljamo o njemačkim školama gdje se roditelji bore protiv raznovrsnosti u školskim nastavnim planovima, ali mislim da moramo vrlo jasno reći da homofobija nije dio te kulture. Jer kako može napadanje, čak i prebijanje ljudi može da bude dio kulture? Kako nešto može da se zove kulturom ako širi mržnju? Homofobija nije dio crnogorske kulture. To nije dio francuske, španske ili njemačke kulture. Upravo je suprotno to kulturi. I kada se tvrdi da je to dio crnogorske kulture, kulture ovdje na Balkanu, zapravo je uvreda za sve državljane, građane Crne Gore.
Po indeksu tolerantnosti evropskih država prema LGBT osobama na prvoj poziciji je Velika Britanija, a na začelju Azerbejdžan. Među najnetolerantnijim državama su još i Rusija, Ukrajina, Turska, Kipar, ali i zapadnoevropske zemlje kao Italija, Monako i Liechtenstein. O problemima LGBT zajednice govori aktivista Jerun Borgs iz mreže od preko 130 organizacija civilnog društva.
Mi već imamo riješene krupne teme kao što su antidiskriminacijski zakoni, pravo na brak i usvajanje. Sada se bavimo problemom samoubistava LGBT pripadnika, čiji su procenti mnogo veći nego u ostatku populacije. Ti procenti su posebno visoki kod mladih lezbejki i transvestita. Više od 50% transvestita razmišlja o smrti, a više od 40% ih pokuša samoubistvo. Uzrok tome nije homofobičan sistem, on to u Belgiji nije, već u onome što nazivamo negativnim okruženjem. Riječ je o veoma ukorijenjenim rodnim stereotipima koji guraju ljude da se uklope u određene životne role, jer neki ljudi još uvijek misle, ok je da si gej, sve dok to nije previše očigledno.
Pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori kažu da je ovdje najveći problem u blagim kaznama koje se određuju za nasilje iz mržnje. Kakva je praksa u Belgiji?
Well, we have a special anti-discrimination law.
Imamo poseban antidiskriminacioni zakon. Ako se desi zločin baziran na seksualnoj ili rodnoj diskriminaciji, sud određuje strožiju kaznu, jer se to ne smatra samo nasiljem nad određenom osobom ili samo LGBT zajednicom, već nasiljem prema cijelom društvu. Ako govorimo o zatvorskim kaznama, one mogu biti od 5 do 8 godina. Ono što je vrlo važno je da su policija i političke instance naši saveznici. Ovo je naša zajednička borba za ljudska prava.
It's really fighting together.
Procjenjuje se da u Evropskoj uniji ima oko 50 miliona pripadnika LGBT zajednice, a u najnovijem istraživanju javnog mnijenja polovina je rekla da je bila izložena nekoj vrsti diskriminacije. Evropska parlamentarka Reind Keteri.
I believe that the International Day Against.
Proslavili smo oslobađanje od fašizma, ali za mene je to također bio dan da se podsjetimo dokle nas može odvesti takva mržnja. A ja dolazim iz zemlje gdje je ta mržnja podignuta bila na nivo kulture, gdje antisemitizam, homofobija, mržnja protiv Roma, Jevreja preuzela kontrolu. I ja zato kažem, svi treba da se borimo zajedno i da nikad ne dozvolimo da se to ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti dana, odgađanje velikih infrastrukturnih projekata ili veći pad ruskih turista mogli bi da ometu ekonomski rast Crne Gore, procjenjuje agencija Standard & Poor's. U Budimpešti počelo zasjedanje parlamentarne skupštine NATO-a o proširenju. Ranko Krivokapić saopštio kako očekuje da Crna Gora do kraja godine dobije pozivnicu za članstvo. Novi sastanak lidera četiri vodeće makedonske stranke u Skoplju večera zakazan kontra miting pristalica premijera Grujevskog. Ukrajinska vojska uhapsila napustila dva ruska specijalca na istoku zemlje, John Kerry optužio Sjevernu Koreju za nastavak nuklearnih aktivnosti i za represiju nad sopstvenim stanovnicima. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.